Ahojte, vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Víno o 8. Tentokrát Matúš aj má víno o 10. tentokrát, ale to nevadí.
Čaute, vítame vás po dlhšej pauze. A dnešná epizóda bude na takú ťažkú tému. No, fakt sme si nabrali veľmi veľkou lyžicou a toto bola asi najdlhšia príprava na podcast, ako sme mali. Jednak posledný podcast vyšiel, myslím, že pred vyššie mesiacom dozadu, ale tento naozaj, myslím, že sme sa svedomi toho dlho pripravovali, takže pravdepodobne to bude najviac dielov, pretože to je veľmi rozsiahla téma a môžeš povedať, aká je to téma.
Takže témou tejto epizódy a je to dosť možné, že aj ďalších pár epizód je práve mentálne zdravie, alebo teda duševné zdravie. A rozhodli sme sa trošku pozrieť na to, ako sa na túto tému pozerajú mladí ľudia, či majú teda nejaké problémy, čo sa týka mentálneho zdravia. A trošku si povieme aj o jednotlivých veciach alebo o jednotlivých problémoch niečo, aby v našej spoločnosti nevznikali nejaké predsudky alebo nejaké chyby v označovaní nejakého problému, ktorým ľudia trpia.
Ja by som ešte povedal, že no, robili sme takisto anketu aj pri tomto dieli, len nie sú to pre nás také surové dáta, akože ako kolačový graf, kde na Slovensku je viac železiarský priemysel, ale keď tam vidíme, že 70% ľudí alebo koľko trápi úzkosť a dajme tomu štyria, myslím, to boli posluchači, ktorí odpovedali, že majú seba poškodzujúce sklony, tak to nie je teraz proste štatistika, že koľko počet ľudí má ten problém, ale sme tu na to, aby sme pomohli tým ľuďom sa cez to dostať a aby sme sprostredkovali tie informácie, lebo veľa ľudí napísalo rady, ktoré im pomáhajú na ten ich problém a na to sme tu, aby sme tie rady preniesli na tých, ktorí ich nepočuli, aby sme dali do toho niečo svoje, aby sme dali svoj výskum do toho. Takže poďme na to.
Áno, ešte by som chcela k tomu povedať, že na veľa vecí nemôžeme radiť, keďže sme si mnohými problémami alebo situáciami neprešli. Ale veci, čo tu budeme hovoriť, áno, niektoré budú aj naše názory, ale veľa z nich sú názory práve iných ľudí, ktorí sa rozhodli nám tieto názory poskytnúť, alebo sú to nejaké rady, alebo vedecké výskumy z internetu, ktoré vlastne dneska rozoberieme. Takže neberte nás za slovo. Chceme vám iba sprostredkovať to, čo sme sa teda my dozvedeli a k akým informáciám sme sa dostali.
Áno, a presne o to ide aj v našom podcaste, že chceme tie rady presunúť na tých, ktorých ešte nepočuli a na to no celý ten cieľ je, aby sme pomohli aspoň jednému človeku, alebo ako hrozne mainstreamovo to znie, ale ak proste sa zlepší niekomu nálada kvôli tomu, alebo ak sa mu vyrieši nejaký problém, tak to je úspešne splnený cieľ.
Presne tak. A zároveň by som ešte dala rada, teda povedala trigger warning, alebo teda budeme sa rozprávať o problémoch, ako sú úzkosť, depresia, sebapoškodzovanie, problémy príjmu potravy. Takže ak je niekto na toto senzitívny, tak práve tieto epizódy možno nebudú tu pre vás.
Dobre, začal by som tým. Myslíš si, že na Slovensku je téma mentálneho zdravia tabu?
Záleží podľa toho asi kde a kedy. Stále si myslím, že počujeme z okolia rôzne názory na túto tému a hlavne teda od starších generácií by som povedala. A myslím si, že v našej generácii tá téma už nie je tabu, pretože ľudia sa tom rozprávajú otvorene. Aj sociálne siete napríklad máte plné ľudí, čo sa o tom otvárajú, alebo ľudí, čo poskytujú pomoc. Takže myslím si, že v našej generácii to nie je tabu, lebo už to berieme ako niečo kvázi normálne a berieme to tak, že je normálne vyhľadať pomoc a rozprávať sa o tom. Ale čo sa týka starších generácií, hlavne možno našich starých rodičov, tak je to možno pre nich trošku ťažšie pochopiť, pretože si myslím, že keď oni boli mladí, tak sa tieto veci neriešili. A tým pádom je proste ťažké sa zmeniť a prispôsobiť sa takýmto veciam, keď boli na niečo iné zvyknutí. Takže myslím si, že záleží od tej generácie, o ktorej sa rozprávame.
Takisto súhlasím. Podľa mňa záleží takisto aj v rámci mladých ľudí, ako si povedala, že v našej generácii už to nie je až taký problém, že koľko má ten človek rokov, ako sa k tomu stavia jeho okolie a ako moc to ovplyvňuje a ako moc ešte toho človeka ovplyvňujú rodičia, alebo ak to je nejaký mladší človek, dajme tomu ešte na základnej alebo na strednej škole, tak pravdepodobne ešte býva s rodičmi alebo so starými rodičmi a ak majú oni na to zastaralejší názor, tak to môžu prenášať aj na toho človeka. Ale myslím si, že už v takých mladých a samostatnejších ľuďoch je tá téma viac otvorená a viac sa o nej začína rozprávať konečne, čo som rád.
Áno, takže toto boli naše názory, ale môžeme sa pozrieť na názory našich poslucháčov, ktoré nám zanechali. Takže otázka znela, že či sa cítia, že téma mentálneho zdravia je stále tabú. Jedna odpoveď znela jednoznačne. Mňa ako ženu, ktorá je relatívne dosť otvorená a komunikatívna, hlavne mrzí to, že častokrát vidím chlapcov / mužov, ktorí by podporu potrebovali, ale neozú sa kvôli akejsi spoločenskej stigme, očakávaniam od nich, od ich mužského rodu, že majú byť silní a schopní. Celkovo je táto téma oveľa viac v úzadí, než by mala byť, ale v prípade mentálneho zdravia mužov sme ešte viac mimo. K tomuto by som aj rada spomenula, že rôzne štatistiky sú vykonané. A napríklad aj na Slovensku 5,6 krát viac mužov než žien zo 100 000 ľudí spácha samovraždu. To znamená, že myslím, že aj toto, čo posluchačka spomenula, že nejaká tá nejaká sociálna stigma, kde sa očakáva od mužov, že buď silný si chlap, chlapi neplačú a podobné veci. A také, že taký, že mám pocit, že keď človek vyjadrí, alebo teda hlavne chlapec alebo muž vyjadrí, že má nejaký problém, čo sa týka nejakej psychiky jeho, tak veľa ľudí sa na neho tak pozrie, že je slabý, že je proste slaboch a prečo to proste, ja neviem, nepredýcha, alebo neviem, ako to mám popísať, ale vidím, že sa deje, ja súhlasím s týmto s posluchačkou, aký máš názor ty, Matúš.
Čiže si myslím, že to tak je, ako si to povedala. No, veľmi často ja sa s tým stretávam aj u seba, že nedokážem pred každým proste povedať, ako sa cítim úprimne, lebo samozrejme sú ľudia, ktorí ti povedia to, čo si naznačila. A takisto viem, že veľa chlanov, alebo teda mužov, takisto cíti tento nátlak a nedokáže proste povedať pred nimi alebo niekedy pred nikým a niečo cítia a potom sa to fakt dostalo do tých zlých situácií a do tých vyhrozených situácií, kedy potrebujú pomoc, ale nedokážu si ju proste zadovážiť.
Súhlasím. Takže je to, mali by sme na toto brať ohľad, že aj muži môžu mať alebo chlapci môžu mať depresiu alebo poruchu príjmu potravy, je to úplne v poriadku, pretože že sme všetci ľudia. Ale myslím si, že by sme to mali ako spoločnosť začať akceptovať, nehliadnúc na pohlavie.
Áno, aj na to sme tu a sme za to, aby chalani alebo teda muži sa nebali požiadať o pomoc, keď ju potrebujú. Aby sa nestávalo to, že ju potrebujú alebo ja sa o ňu opýtať, alebo sa za to hambia a nemá im to pomôcť, keď to potrebujú. Ďalší poslucháč napísal, alebo posluchačka, myslím si, že áno, ľudia stále majú v sebe pocit, že to, čo si myslia ostatní, má pre ich život nejaký prínos alebo zmysel. No v konečnom dôsledku tu žiadnu výpovednú hodnotu nemá. Za posledné roky ale vnímam posun k lepšiemu, čo sa týka diskusie ohľadom mentálneho zdravia a duševnej pohody. Minimálne v mojom okolí je to čoraz viac menej tabú téma.
Takže áno, aj pri tomto názore je z toho vidno, že stále veľa ľudí sa teda bojí výjsť s nejakým takýmto problémom najavo, lebo čo by si o nich predsa pomysleli ostatní, že idú k cvokárovi alebo čo. Ale áno, mení sa to k lepšiemu a myslím si, že aj keď my budeme mať deti, tak už to bude základom, že všetci budú mať nejakého terapeuta a aj keď človek možno nebude mať nejaký väčší problém, ale bude mať s kým sa porozprávať a vyriešiť si nejaké problémy, ktoré stretne počas svojho života. Myslím si, že aj veľa, ak nie všetky celebrity majú terapeutov, že čo sa týka, áno, hej, celebrity, ale akože čo sa týka toho sveta, že tí ľudia, ktorých my, alebo teda veľa ľudí vnímame ako tých perfektných a dokonalých a ako ten vzor, tak aj oni majú terapeutov a oni si riešia nejaké svoje či už veci z minulosti, alebo teraz a je to úplne v poriadku. Takto to poviem, že si nemyslím, že je to niečo, za čo by sa trebalo hanbiť, ale samozrejme záleží na každom jednom z nás, že ako sa ohľadom toho cítime.
No áno, určite súhlasím. Nikto nie je perfektný, ani my dva, keď si všetci myslia, že áno, že sme úžasní. A tak proste navštevujem ja proste psychologičku a už sa za to nehanbím. Alebo sa za to hanbím málo a nie tak, ako keď som začal. A môžem povedať, akože prvý krát, keď som proste vyhľadal nejakú pomoc alebo nejakú proste poradkyňu alebo poradcu, no to som tam proste prišiel a som sa strašne hanbil, že čo ak uvidím niekoho, kto ma proste pozná. A mal som akože slnečné okuliere a mal som ešte aj rúško a samozrejme, aby ma nikto nepoznal. A vtedy som bol akože ešte aj potom, ako som si oholil hlavu niekoľko týždňov, mesiacov, takže som mal ešte aj taký zaujímavý účes. Ale už teraz, keď tam chodievam, sa cítim dobre pred tým, ako tam idem proste k tej svojej ako keby psychologičke, že mám napísané nejaké veci, na ktorých chcem pracovať a ktoré chcem zlepšovať a keď tam idem, tak proste na to makáme, nevykecávame sa proste o počasí, o blbostiach a proste píšem si počas toho poznámky a všetko a potom odchádzam a hneď ako vyjdem proste z tých dverí, tak sa ešte nás, no, väčšinou 90% času sa zastavím ešte na schodisku a zapíšem si všetko, čo som sa nové naučil a čo som sa tam dozvedel a na čo môžem zlepšiť. Akože robím to aj preto, že to je proste drahé a nemôžem si to dovoliť každý deň tam chodiť a že proste chcem už, aby to proste stalo za to. Aby som už nemusel tie isté chyby riešiť viackrát. Ale už sa proste za to tak nehamím. To bolo celá pointa toho mojho krátkeho príbehu.
To som rada, že už je to takto pre teba lepšie. Myslím si, že aj tým, že si tú pomoc vyhľadal, tak tiež je to taký prejav statočnosti alebo toho, že ten človek je silný a je ochotný riešiť nejaké tie svoje veci, ktoré potrebuje riešiť. A ja vidím tú zmenu, takže viem, že ti to pomáha.
Ďakujem. Tak ešte môžem povedať, že predtým, než som tam išiel, tak som si hovoril, že WTF, že čak tam chodia proste akože ľudia, ktorí nie sú v poriadku, že však prečo my všetci z okolia hovoria, že tam chodia len nie ok ľudia, ale keď som tam šiel, tak som zistil, že wow, že každý by tam mal chodiť. Každý má niečo, čo môže zlepšiť a každý musí, no nie, že musí, ale mohol a mal by na sebe pracovať, takže už sa tam nechám teda chodiť, lebo viem, že to nie je ako, že nie som v poriadku, ale skôr sa na to pozerám tak, že na sebe pracujem.
Áno, myslím si, že je to práve o tom, že na sebe pracuješ a meníš, alebo teda snažíš sa vyriešiť tie veci, čo buď trápia teba, alebo ľudí okolo teba, o tebe. Takže je to super, ja som spokojná.
Myslím, že by som ešte poradil divákom, že napríklad ja som mal tú situáciu, že ja som tam chodil, ale nikto o tom nevedel takmer. Ale keď som to povedal svojmu okoliu, tak som získaval samé pozitívne reakcie, že proste OK, že normálne. Že to, čo som sa bál, že mi budú hovoriť, bolo ako keby len v mojej hlave. Tie negatívne reakcie, ktoré som proste čakal, preto som to nikomu nepovedal. Takže choďte do toho a na konci vám ešte možno povieme, alebo keď nestihneme, tak v popise budete mať jeden taký portál, je taká stránka a nie sme sponzorovaní, ale je to, bolo by super, keby sme. Je to taká stránka, kde nájdete rôznych psychológov, volá sa to moira.sk a sú tam proste viacerí psychológovia, s ktorými sa môžete online stretnúť cez Skype alebo hocičo, čo preferujete. A ja som to takisto skúšal a bolo to super. Takže hodíme vám tam link do popisu niekde na, alebo nájdete to niekde.
Áno, Moira je super aj tým, že teda môžete si, že ten terapeut alebo ten psychológ sám si tam vyznačí, kedy má čas a vy sa prihlásite na tú hodinu, kedy má vyznačené, že môže. Je tam naozaj neuveriteľne veľa psychológov, od či už nejakých začiatočníkov alebo už o veľmi skúsených psychológov. Aj tie ceny sú, myslím si, že priateľné, že je to, nie je to taká vysoká cena a dá sa to. Alebo ak je tá finančná stránka problém, tak sú rôzne dobrovoľnícke organizácie, teda aspoň tuto v Anglicku fungujú, kde buď sú to dobrovoľníci, ktorí si spravili nejaký tréning, alebo sú to psychológovia alebo terapeuti, ktorí vo voľnom čase ešte takto dobrovoľničia. Takže ja sa ešte na toto pozriem, že či aj na Slovensku sú, alebo v Čechách, či sú nejaké to takíto dobrovoľníci, ale som si istá, že áno, kedy takáto nejaká terapia alebo takáto hodina bude zadarmo alebo za nejaký malý peniaz. Takže tá pomoc sa naozaj dá nájsť a aj tým, že všetci sa prispôsobili na online život, tak je to ešte prístupnejšie, než to bolo doteraz, by som povedala.
Mm-hmm. Určite, ja môžem povedať, že tiež som spolupracoval s jednou, ako to povedať, asi pracovnou psychologičkou, ktorá sa sústredila na produktivitu, ciele a nejaký kariérny rast. A ona si robila nejaký ďalší titul alebo ďalší nejaký certifikát, na ktorý potrebovala niekoľko hodín stáže. Takže ja som s ňou mal ako keby hodiny, ale povedzme, že som s ňou mal hodiny každý týždeň, možno mesiac a pol. A platil som jej až po tom mesiaci a pol. Čo bolo úplne super, lebo potom, keď som jej začal platiť, tak to bolo akože oveľa drahšie ako zadarmo. Ale potom ešte aj neskôr písala, že hľadá nejakých proste ako keby klientov, že potrebuje zase nejaký experience a že ponúka proste hodinu za 1 euro a že super. A tá baba bola fakt akože profesionálka, takže oni majú určite aj iný takéto stáže alebo niečo, alebo proste hľadajú hodiny, takže hľadajte ďalej.
Isto niečo nájdete, niečo, čo bude vyhovať práve vám. Dobre, tak aby sme sa posunuli zase trošku ďalej. Ďalšia odpoveď na otázku, či téma mentálneho zdravia je stále dosť tabú, bola nie. Myslím si, že v tomto ohľade už sa situácia zlepšila a to je presne to, o čom sme sa rozprávali, že naša generácia to už berie trošku inak a berieme to, že je v poriadku sa o tomto rozprávať.
Áno, ďalšia odpoveď ma zaujala, to bolo, že takisto sa človek vyjadril, že mentálne zdravie je menej tabú ako v minulosti. A že chodenie ku psychologovi nie je vôbec neobvyklé, že ľudia vás už tam nemajú za bláznov. Ďalej pokračuje, medzi nami je napriek tomu stále veľa ľudí, ktorí nemajú potrebu o tom hovoriť a dobré známky v škole si prekladajú ako výsledok ukážkového mentálneho zdravia, čo je len blúdna predstava. No tak ukážkové známky, akože ja to tak vidím, že nie sú ukážkou vysokého, no nie vysokého, úžasného mentálneho zdravia. Ale chápem, že iní ľudia to tak môžu vidieť.
Myslím si, že čo sa týka známok, tak aj pre mňa, keď som bola mladšia, tak to bol nejaký znak toho, že som v niečom dobrá a že niečo dokážem spraviť. To znamená, keď som mala proste samé jednotky na vysvedčenie alebo čo, tak som bola, že wow, dala som to. A už som nemyslela na to, ako som sa trápila počas celého roka a plakávala nad proste tým, čo sme mali spraviť do školy, nad úlohami, nad učivom. Už som sa proste nepozerala na to, čím ťažkým som si prešla, kým som sa k tým známkam dopracovala, ale bola som, že yes, dala som to. A tým pádom, neviem, aj keď mám dobré známky, no teraz už nemám vôbec dobré známky, ale vôbec známky, fakt, je to aj o šťastie, o tom, či človek do toho dá dostatočnú robotu, akože dostatočne veľa času, ale stále, aj keď tú dobrú známku má, tak to neznamená, že sa netrápil, kým sa k nej nedopracoval. To znamená, že ja už som upustila od známok a snažím sa, aby moje mentálne zdravie sa dalo znova dokopy.
Ha. OK. To mi pripomenulo, ako keď na základke v nedeľu večer otvoríš proste zošit zo výtvarnej a tam máš napísané, že na pondelok ráno na 7.55, či kedy to začína škola, začína na 7.45 vlastne, mať proste dva výkresy a tri a štetec taký, vodové farby, temperové farby, paletu. A teraz je proste 10 hodín večer, ešte rodičia ani nevedia, že ešte nespíš a ty proste ideš zaklopať mamke, že potrebujem dva výkresy A3, tak 5 štetcov a temperové farby, tak úplne proste ten anxiety sa mi vracia. Ale tak určite viete, o čom hovorím.
Hej, najlepšie to bývalo, že krepový papier alebo farebné papiere alebo niečo takéto proste, čo... A ja som si kúpila kedysi nejakých 10 kusov krepové papiere, 10 rôznych papier, obrovské množstvo, lebo sme to potrebovali na výtvarnú a som to použila raz. A doteraz to mám v skrini a to mám ešte zo základky. Takže, no. No, ježi, ja by som bola taká rada, keby teraz môžem pracovať s krepovým papierom miesto toho, čo tu robím. Ja by som sa tak vyhrala s tým krepovým papierom.
A to bolo pre nás proste extrémne stresujúci deň, keď sme mali proste nejaké takéto zadania a teraz by to bolo, že easy. Ja som mal zase spolužiaka, ktorý si nič nedoniesol nikdy a povedal, že daj mi výkres a dám ti 5 eur. A požičaj mi nožnice a dám ti 5 eur. A takto proste to robil asi mesiac. Fakt to, že mi dlžil niekoľko desiatok eur, akože v úvodzovkách, že mi dlžil. Lebo on to fakt povedal seriózne, podal si s tým človekom ruku, pozeral sa tomu človeku do očí. Ale to boli také banálne veci. A takto si nazbieral dlhy po celej triede na základnej. A potom sme museli mať s triednou učiteľkou o tom stretnutie, že ten chlapec tam tie peniaze nedá a že sa máme s tým zmieriť. Takže akože mne to bolo jasné. Teraz takto s odstupom času môžem povedať, ale niektorí spolužiaci asi brúsili nože. Prvýkrát som tomu uveril, ale potom už druhýkrát, keď mi povedal za tú istú hodinu výtvarnej, že mi dá za niečo 5 alebo 10 eur, tak by som to nežral.
Ďalšia odpoveď bola: staršie generácie je tohto názoru, mnohokrát sú to práve oni, ktorým by sa takáto pomoc zišla. Ja osobne by som pomoc najskôr vyhľadával medzi kamarátmi, nie hneď u psychológa, pretože to môže byť len krátkodobý stav a to sa dá ťažko odhadnúť. Takže áno, s týmto tiež súhlasím, že ak ešte človek nie je pripravený navštíviť, kontaktovať psychológa alebo terapeuta, tak určite má každý v svojom kruhu ľudí alebo človeka, komu sa môže s takýmito vecami zdôveriť. Aj ľudia vedia dobre poradiť, možno si sami niektorými vecami prešli, takže skúste sa aj na svojich kamarátov, súrodencov, ľuďom, ktorým dôverujete, obrátiť a môžu vám tiež niečo dobre poradiť. A ak bude tento problém pretrvávať, tak potom by ste mali, alebo mohli by ste vyhľadať profesionálnu pomoc.
Staršia generácia to stále berie ako niečo nové. A keď sa máme povedala, že kamarát chodí ku psychologovi, tak mi povedala, že sa mám držať ďalej. A že to nie je dobrý znak, že k nemu chodí. Aj keď ja som to vnímala presne naopak. Ale teraz som tým mierne ovplyvnená. A kamarátky idú ku psychologovi, tak to moja mama berie. Asi aj preto, že ich viac pozná. A asi aj preto, že na ňu vplýva takéto v úvodzovkách muži musia byť silní. A neviem ani o žiadnej konkrétnej traume, kvôli ktorej chodí môj kamarát ku psychologovi. A nemusí mať ani žiadnu traumu, aby chodil. Ale ona to vníma takto. Staršia generácia, príklad staršej generácie ovplyvnenej predsudkami alebo stereotypmi.
Ďalšia odpoveď znela áno aj nie. Rozhodne sa o tejto téme viacej rozpráva ako kedysi. Druhá vec je však informovať ľudí. Niekto povie, mám depresiu a pritom má len zlý deň a človek s depresiou sa len usmieje a ide ďalej. Obrazne samozrejme. Psychológ podľa mňa nemá okolo seba takú stigmu ako psychiater. Ten je stále rovnako tabú, pritom by svet bol možno o mnoho lepším miestom, keby ľudia vyhľadali jeho pomoc, ako sa s tým vyrovnávali sami. Takže áno, presne o tom sme hovorili, no teda neviem, či som to aj hovorila, ale veľa ľudí si tieto pojmy, ako mám pocit, že slovo depresia prišlo do módy pre ľudí, ktorí majú stres alebo sú smutní z toho, že mali zlú známku, tak povedia, mám depresiu. A pritom proste depresia je úplne o niečom inom, než o tom, že je človek smutný momentálne, lebo má zlú známku. To nie je proste chvíľkový stav. A potom, keď ľudia si takto kvázi z toho robia srandu, tak ľudia, čo naozaj trpia depresiou a bojujú s ňou, tak po anglicky by som povedala, že they feel invalidated, že sa cítia, že ten ich problém, že spoločnosť vlastne ten ich problém neberie a že si z toho robia iba srandu. Takže myslím si, že by si ľudia mali dávať pozor na jazyk a vyjadrovať sa tak, aby neubližovali ľuďom okolo seba. Proste nepáči sa mi to, keď niekto povie, že mám depresiu, pretože som dostala trojku miesto jednotky z fyziky, alebo čo.
Lebo
to proste tak nie je.
No, riadok 31 nám napísal, že nie. Táto téma už vôbec nie je tabu. Každý druhý hovorí o depresii alebo vyhorení. Nalepkovať to ako tabu je len preneseným znakom toho, že človek sa rád označuje za slabšieho, aby seba dal do pozornosti. Je však pravda, že sa tejto téme nevenujeme štruktúrálne. Ľudia neriešia preventívnu a už vôbec nevyhľadávajú odbornú pomoc.
Áno, pri tomto by som chcela povedať, že veľa ľudí začne vyhľadať odbornú pomoc, až keď je, nie že neskoro, ale keď už ten problém im naozaj vadí, a myslím si, že preto by ľudia mohli mať terapeuta alebo psychologa ako keď chodia na preventívnu prehliadku k obvodnej lekárke. Proste mať niekoho, s kým sa rozprávať a riešite tieto veci, aby sa to nedostalo do toho horšieho štádia, aby sa ten problém nezväčšil a nielen potom hľadať tú pomoc, keď už naozaj ten problém, že sa s tým problémom nedá žiť.
Presne. Poviem to takto, radšej raz a zbytočne ako neskoro. Nie je to moja myšlienka, pretože som ju našiel, vypočul som si ju na videokonferencii od Chuť žiť, súhlasím s ňou. Zapamätal som si ju kvôli tomu, lebo presne toto vyjadruje, že radšej prísť preventívne, radšej prísť raz a ak ste OK, tak už tam neprídete, ak to nepotrebujete, ako prísť neskoro, proste už keď to bude také zlé, že už je to neskoro. By the way, tá konferencia, videokonferencia, alebo čo sa volala Bez filtra, bol to taký event v Bratislave, na ktorý som chcel ísť, ale už neboli lístky, no tak som išiel aspoň na online verziu a má to asi 4 hodiny, takže ja som to pozeral v priebehu asi týždňa, tak 0 až 1 hodina za deň. A dáme vám tiež link do popisu.
Áno, Chuť je vlastne spoločnosť, ktorá sa sústredie aj na poruchy príjmu potravy, takže majú tam aj rôzne takéto pomoci. A toto bola teda akcia, kde sa sústredili na duševné alebo mentálne zdravie u mladých ľudí a rozoberali sa tam teda rôzne témy, či už od teda problémov s príjmom potravy, cez depresiu, cez nejakú to, ako spoločnosť vníma ľudí a podobné veci, takže tiež odporúčam si to pozrieť. Myslím, že môžeme rovno vložiť link na samotné video a ku ostatným službám tejto spoločnosti sa dostanete určite cez to video. Stojí to za to.
Aj naša pani prezidentka tam mala byť na tom evente, ale nakoniec sa nedostavila kvôli zdravotným dôvodom. Kedy bude v našom podcaste prezidentka?
No tak to, keď Ríšo povedal minule, že on príde na stý podcast, tak 101.
101. podcast Zuzana Čaputová. A to je jedno, či už to bude, no, to... keď už nebude prezidentka, alebo nie. Proste, keď nám trvalo 2 mesiace urobiť túto epizódu, či kto vie, kedy vyjde, tak toto bude tak už, keď budeme na dôchodku.
Musíme na tom pracovať. Už Matúš, ty už si skončil so školou, ja o chvíľu končím, bude leto, tak môžeme makať.
Tešte sa na nové diely, nový nášup i na o 8.
Áno.
By the way, mám tu nejaký, aby ste už nehovorili, že víno o 8, ale ste tu na sucho a o 10 ráno, alebo kedy, tak mal som tu nejaké biele víno, nejaký Sauvignon, takže...
Fajn šmeker.
A hrozienka som si tu papal popri tom.
Super. Ja som jediné, čo v izbe momentálne, a vlastne tu mám gin tonic. A 50 ml vodky.
Hashtag mental health.
Život študenta. No, to je jedno. Už je koniec školského roka.
Dobre, ďalší človek nám odpovedal, že si nemyslí, že táto otázka je tabu. Skôr nedostatok psychologov a ako myslených tých štátnych teda, alebo zmluvných s poisťovňou a je otázka financií. A pripomíname mora.sk. No hej, to by mohla byť téma na ďalší podcast. Štátne zdravotníctvo teda, versus súkromné zdravotníctvo. A takisto navštevujem proste súkromnú psychologičku, ale zase je tam tá nevýhoda, že si to musím teraz platiť sám, akože z vlastných kňazí. A keď som bol raz u proste štátnej, tak to, hej, nič som tam neplatil, ale zase nebolo to super. Nebolo, už som tam nikdy nebol odtedy. Kto si tam proste môže dovoliť, tak hneď by som do toho šiel znova.
Každopádne neviem, čo som hovorila naposledy, pretože ma vyrušili moji spolubývajúci, ale toto bola teda prvá epizóda takej nejakej minisérie, kde sa budeme venovať mentálnemu zdraviu. Nebol to asi úplne plán spraviť to do viacerých epizód, ale myslím, že je to téma, ktorá si zaslúži, aby sme o nej rozprávali veľa a často. A tým pádom následujúcich pár epizód sa bude práve tomuto venovať. Potom už trošku zase odľahčíme nejaké iné témy, ale myslím si, že mali sme veľmi pekné odpovede na našu anketu a zaslúžia si byť vypočuté a teda rozpovedané do sveta. Takže v ďalšej epizóde sa povenujeme už viac konkrétnym problémom alebo teda diagnózam, ktorými ľudia trpia a ku každej si niečo povieme.
Tak poviem vám na záver to jedno cvičenie, ktoré mi poradila moja psychologička. Zobrať si časové obdobia, deň, týždeň, mesiac, rok a teraz za čo, aký je najlepší zážitok, čo ste prežili za posledný rok? Sima, aký je najlepší zážitok, čo si prežila za posledný rok?
Za posledný rok? No tak asi leto, ako sme cestovali a boli spolu. Asi proste celé leto.
No tak vidíš, super. No za posledný, no tam sa to rozdeľuje ďalej, že rok, pol rok, 3 mesiace a tak ďalej, ak si potrebujete zlepšiť náladu. My to teraz preskočíme, ešte povedz za mesiac.
Za posledný mesiac? Tak tiež, že som išla som domov na predĺžený víkend a sme oddychovali, bolo pekné počasie, pozreli sme za dva večery celú sériu Stranger Things, to bolo super.
To bolo hardcore, ma bolo, lebo to má co sedenia na gauči. A za posledný týždeň?
Fú, ja už ani neviem, čo je za deň. Asi to, že sa mi podarilo rozbehnúť môj projekt z fyziky a laserový mikrofón. To som strašne ráda, že to funguje, lebo som to stavala sama, aj keď sme v skupine 4, ale zvládla som to.
Je to inak strašne cool, my sa tam učíme, že čo sa stane proste s ekonomikou, keď sa zvýši proste, ja neviem, dopyt po autách. A tuto fyzikári sa učia takú blbostičku alebo proste zaujímavú vec, že namieria laser na nejaký objekt a ten, nie, oni vystrelia proste laser, ktorý ide cez zrkadlo a na tom zrkadle je pripevnenie repra, ktorý robí vibrácie a ten, ako hovorím vám to ako laik, toto zrkadlo odráža ten laser do príjimača svetla, ktorý následne to svetlo proste z neho vyrobí ten elektrický prúd, ktorý následne vysiela proste ten zvuk, ktorý ide z repráka, takže keď na repráku pustíte hudbu, tak bez toho, aby to bolo nejako spojené káblom alebo mikrofónom alebo hoci čím, tak cez ten laser sa preniesie ten zvuk a počujete a na druhej strane. Správne som to vysvetlil?
Áno, áno, dobre si to povedal. Áno, skrátenie je to takto správne. Vlastne laserom prenášame zvuk ďalej.
Normálne mi steká pod počele.
Ale zvládol si to. Zvládol si to.
OK. Áno, a keď ste pri tomto cvičení, super, že za pol rok, za rok, za týždeň, neviem čo, tak to môžete preniesť pekne aj do budúcnosti. Na čo sa tešíte nasledujúci týždeň, na čo sa tešíte nasledujúci mesiac, 3 mesiace, pol rok, rok. Na čo sa tešíš si ma nasledujúci týždeň?
V nedeľu ideme na koncert Harryho Stylesa, teda v piatok príde Matúš aj s mojou sestrou a v nedeľu pôjdeme všetci na koncert. Strašne sa teším. Uh-huh. Aj, Matúš, a ty sa na čo tešíš na najbližší týždeň?
Na Harryho Stylesa sa teším, už mi hrajú pesnička aj teraz.
Super.
No a na posledný mesiac dopredu?
Asi to, že pôjdem domov. A to, že pôjdeme na dovolenku a budeme spolu.
Vidíte, diváci, poslucháči, tak to si môžete vybaviť príjemné zážitky.
Mm-hmm.
Viem, že to nie je vôbec ľahké. Vôbec je to nie je ľahké. Ako je to rozdiel takto teraz byť v pohode a oveľa viac tých posledných vecí uvidíte takto v pohode, ale keď ste na tom temnom mieste v hlave, tak je to oveľa ťažšie si spomenúť na také pozitívne zážitky.
Je dobré, aj keď máte niekoho, kto by vám toto povedal, že povedz mi zážitok, najlepší zážitok za posledný mesiac. A tým pádom ste donútení sa trošku nad tým zamyslieť. Matúš tento trik na mne už skúsil niekoľkokrát a vždycky to fungovalo, takže je to super.
No a presne ten váš psychológ vám pomôže vidieť tie pozitívne veci.
Takže áno, aj týmto cvičením sme chceli povedať, že buď psychológ, alebo nejaký blízky človek vám dokáže pomôcť dostať sa z nejakej situácie. A myslím si, že by sme to tu mohli ukončiť, aby, no, už sme zase nejako prešvihli ten časový limit, ale nevadí.
Presne tak, deti, žiadne také nepočúvajte reči, že to ťa prejde, chod sa prejsť na lúku, ale vyhľadajte proste pomoc a povedzte o svojich problémoch iným. A s touto bombou dnes skončíme. Vidíme sa na budúce. To bolo Víno o 8.
Áno, a nezabudnite nasledovať na Instagrame, aby ste vedeli, kedy vidieť nejaká ďalšia takáto super anketa. Ďakujeme za vypočutie až sem.
Čaute.
Tak čaute.